Jeg tenkte egentlig å snakke litt om, skal jeg si, vår vei med Gud. Altså prosessen vår, da. Og jeg har tatt mye inspirasjon fra Moses, og hvordan han, sitt liv ble forandret etter hvert som han gikk med Gud. Så det jeg kommer til å gjøre først, jeg kommer til å gå litt gjennom Osets sitt liv. At vi kan se de forskjellige stadiene han har vært med, hvor Gud har, hva Gud har gjort med en. Så Moses, han var født hebreer, men han vokste opp som en egypter, en prins. Det vil si at han hadde status, han hadde penger, han hadde autoritet, makt. Men allikevel, ut fra det, så hadde han fortsatt et hjerte for folket sitt. Han forlot aldri det stadiet. Han forlot aldri den han var. Og det ser vi i 2. Mosebok, kapittel 2, vers 11-14. Det skjedde i de dager etter at Moses var blitt voksen, at han gikk ut til sine brødre og så tvangsarbeidet deres. Han så en egypter, så slo han hebreer, en av hans brødre. Da snudde han seg til begge sider, siden han ikke fikk øye på noen, slo han egypteren ihjel og gjemte den i sanden. Da han kom tilbake dagen etter, se, da var det slagsmål mellom to hebreere, og han sa til den ene som har gjort urett, «Hvorfor slår du de neste?» Da sa han, «Hvem har satt deg til fyrste og dommer over oss? Har du tenkt å drepe meg på samme måte som du drepte egypteren?» Da ble Moses redd, og han sa sannelig, dette er blitt kjent. Og da ser vi hvordan Moses sitt liv blir forandret. Han har makt, han har penger, men han flykter fordi han har gjort urett. Det er blitt kjent at han var drept en egypter. Og fra å gå fra en velstående mann, en mektig, så ender han opp som en gjeter for svigerfars småfe. Han stifter en familie. Han lærer sitt nye yrke, det å være en gjeter. Han lærer det å være en far. Og under tiden han bodde i Midian, så møter han Gud. Og Gud snakker om hvordan han har hørt klageropet fra folket sitt, og vil fri dem fra Egypt. Så 2. Mosebok, kapittel 3, vers 10-13. Derfor kom nå, så skal jeg sende deg til farao, så du kan høre mitt folk, Israels barn, ut fra Egypt. Men Moses sa til Gud, hvem er jeg? Så jeg skulle gå til farao og så føre Israels barn ut av Egypt. Da sa han, jeg skal være med deg, og dette skal være et tegn på at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, skal du tilbe Gud på dette stedet. Da sa Moses til Gud, se, når jeg kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de sier til meg, hva er hans navn? Hva skal jeg si til dem da? Gud sa til Moses, jeg er den jeg er. Og han sa, dette skal du si til Israels barn. Jeg er, har sendt meg til dere. Og veldig typisk Moses da, som alle andre mennesker, så lager vi unnskyldninger. Når vi ser Gud kaller til oss noe. Vi har alltid en grunn for hvorfor vi ikke skal gå på Guds ord. Men veldig spesielt her så ser vi hver gang Moses kommer en unnskyldning, så kommer Gud med et svar. Og det tror jeg han har lyst med også. Hver gang vi føler vi møter en vegg, et hinder, så har alltid en Gud en dør åpen, alltid noe vi kan gå videre på. Og i dette tilfellet så sender jo Gud Aaron til Moses, slik at han kan hjelpe ham til å tale med folket. Moses og Aaron går til folket sitt, og etter en lang prosess så går folket fri. Og etter å ha gått fri fra Egypt og krysset Rødehavet, så er det nesten som de begraver sitt gamle liv. Gud åpner opp havet, folket går igjennom, og Gud begraver det. lager et skille i dem sitt liv. Og Moses går fra det å være en fyr som stilte spørsmål til Guds ledelse, til Guds kall, til å være den som leder da folket ut og leder en enorm mengde folk ut. Og Moses, han blir kommunikasjonen mellom Gud og hans folk. Og vi ser at Gud gir dem de 10 bud, det blir regler, og han åpenbarer seg på forskjellige måter for å vise at han er med dem. Gud gir dem manna for å overleve, vann når de er tørste, og vi ser hvordan reisen, hvordan forholdet mellom Gud og Moses utvikler seg, og hvordan det blir intimt. Og det ser vi også når han var ved Sinai-fjellet, når han var der oppe i 40 dager og 40 netter, og brukte mye tid med Gud. Og det står i 2. Mosebok, kapittel 33, 11-23. Herren talte med Moses ansikt til ansikt, som en mann snakker med sin venn. Så vendte han tilbake til leiren, men medhjelperen hans, Josva, Nuns sønn, som var en ung mann, forlot ikke teltet. Da sa Moses til Herren, «Se, du sier til meg, før dette folket opp, men du har ikke latt meg få vite hvem du vil sende meg. Likevel har du sagt, jeg kjenner deg ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne. Derfor ber jeg deg nå, om jeg har funnet nåde for dine øyne, at du lærer meg din vei, så jeg kan kjenne deg, og for at jeg kan finne nåde for dine øyne. Tenk på at dette folket er ditt folk. Han sa, mitt åsyn skal gå med deg, og jeg skal føre deg til hvile. Da sa han, hvis ditt åsyn ikke går med oss, må du ikke føre oss opp herfra. Hvordan skal dette da skje? Bekjent at jeg finner nåde for dine øyne. Jeg og ditt folk, hvis du ikke går med oss, slik skal vi atskilt meg, jeg og ditt folk, fra alle andre folk som finnes på jorden. Herren sa til Moses, jeg skal også gjøre dette som du har bedt om, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. Moses sa, jeg ber deg, vis meg din herlighet. Da sa han, jeg skal la all min godhet gå forbi ansiktet ditt, og jeg skal forkynne Herrens navn for deg. Jeg skal være nådig mot den jeg vil være nådig mot, og jeg skal være barmhjertig mot den jeg vil være barmhjertig mot. Men han sa, du skal ikke se mitt ansikt, for ikke noe menneske kan se meg og leve. Herren sa, se, her er et sted like ved meg, stille ved klippen. Da skal det skje, min herlighet går forbi. Da skal jeg sette deg i kløften på klippen, og jeg skal dekke over deg med min hånd til jeg har gått forbi. Så skal jeg ta bort min hånd, og du skal se meg bakfra. Men mitt ansikt skal ingen se. Og tenk å være så nærme Gud, at han kaller seg din venn. Snakke med Gud ansikt til ansikt og være hans venn. Leve i den intimiteten med Gud hvor vi får lov til å oppleve hans herlighet, at han åpenbarer seg for oss. Men Moses, han er også et menneske, han gjør feil også. Og det står beskrevet i teksten at han syndet mot Gud, og det kostet han dyrt. For når vi er så nærme Gud, og vi hører hans røst, så er det konsekvenser der. Vi kjenner Gud, vi vet hva han gjør. Vi vet hva vi skal gjøre med Gud. Og når vi sier nei, eller ikke gjør det Gud ønsker for oss, så kan det såre Gud. Han har kalt oss til å gjøre viktige ting. Og Moses, han hade en synd med att han vet du vad vi kan läsa bara texten så kan vi ta det på. Då läser vi 4 Mosebok kapitel 20 7-12. Herren talade till Moses och sa: "Ta staven så skall du och din bror Aaron kalla menigheten samman. Dere skall tala till klippen rätt föran ögonen deras och den skall ge ifrån sig vatten. Slik skall du låta det strömma vatten ut på klippen för dem och ge dricka till både menigheten och dyrene deras." Så tog Moses staven från stedet föran Herrens ansikt, slik Herren hade befallt dem. Moses och Aaron samlade församlingen föran klippen. Han sa till dem: "Hör nu, dere upprörare. Ska vi nu låta strömma vatten ut från denna klippen för dere?" Så lyftet Moses hånden, slog 2 gånger på klippen med staven sin, och det strömmet vatten i överflod på både menigheten och dyrene fick vatten. Då talade Herren till Moses och Aaron: "Fordi dere ikke trodde på mig, så dere helliget mig foran øynene på Israels barn, skal dere ikke føre denne forsamlingen inn i det landet jeg har gitt dem." Og det 2 ting vi ser Moses gjør. 1. Han hørte ikke på det Gud sa han skulle gjøre. Moses kom til Gud, for folket, de klagde og klagde, og jeg tror Moses følte seg egentlig sliten og gå konstant med en kamp med folket sitt og mellom Gud. Og Gud sier at han skal tale til klippen, men i stedet forslår Moses i klippen noe han gjorde tidligere, og da strømmer det vann ut. Og så sier han at skal vi la det strømme vann ut, i stedet for skal Gud herliggjøres, skal Gud være den som får æren. Så Moses, han får ikke lov til å komme i det lovende landet. Og i 5. Mosebok, kapittel 32, vers 50-52, så står det: "På fjellet der du steg opp, skal du dø og bli forent med ditt folk, slik din bror Aaron døde på fjellet Hor og ble forenet med sitt folk. Fordi dere viste utropskap mot meg iblant Israels barn ved Meribas vann i Kadesh i Sinai-ørken. Og fordi dere ikke helliget meg midt iblant Israels barn. Men du skal få se landet foran deg, selv om du ikke skal få lov til å komme inn dit, inn i det landet jeg gir til Israels barn." Og i 5. Mosebok, kapittel 34, vers 4-6, så sa Herren til ham: "Dette er det landet jeg tilsverget Abraham, Isak og Jakob, da jeg sa: Til din ett vil jeg gi deg det. Nå har jeg latt deg se det med dine egne øyne, men du skal ikke få dra inn dit." Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moablandet etter Herrens ord. Han begravde ham i dalen i Moablandet, rett ovenfor Bet-Peor, men til denne dag er det ingen som kjenner hvor graven hans er. Selv om Moses syndet mot Gud, så var Gud glad i ham. Og jeg føler det veldig spesielt når det står at det er Gud som begravde ham i Moablandet. Og sånn er det Gud her med oss også. Selv om vi synder, så er han gikk oss opp. Han er fortsatt glad i oss. Og selv om Moses syndet, så var det Gud som begravde ham, som god far han er. Og så er det jo hva vi kan ta ut fra alle tekstene. Og da er det Moses de Elmuri, som er en stor predikant på 1800-tallet, snakket om akkurat det med Moses. Han tilbrakte 40 år i Egypt, og trodde han var en viktig person. Han tilbrakte 40 år i ødemarken, og fant ut at han egentlig ikke var noen, han var ingen. Han tilbrakte ytterligere 40 år med å gjøre oppgaver fra Gud, og fant ut hva Gud kan gjøre med mannen, og at uten Gud så er han ingenting. Og vi ser det i 40 årene i palasset, hvor lett det å miste ting. For vi har en tendens, vi samler skatter her på jorden. Vi føler, vi prøver å ha kontroll på det liv vi har. Men Gud, det han som har kontroll, det ikke vi. Og sånn som Moses mistet alt det han hadde, så det ingenting som sier at vi ikke kan miste det vi har. Men så også det å si, vi kan starte et sted, vi kan falle, vi kan være på vårt laveste, men likevel så bruker Gud oss. Og i Midian, de 40 årene han var der, så trengte Moses tid for å bli voksen. Han trengte tid for å modnes med Gud. Og så er det en veldig fin ting vi kan ta med oss, at Moses satt ikke stille og ventet på Gud. Han levde. Han lærte seg det å være gjeter. Han lærte det å være en far. Han satt ikke stille og ventet på at Gud bare skulle kalle ham. Og vi er kalt til å spre kjærlighet. Og det er ikke alltid vi trenger at Gud minner oss på at du må spre kjærlighet til den personen. Vi har Bibelen, vi har tekstene, vi vet hvordan vi skal leve. Og det er det å leve med Gud. Og kjenne hva han har for oss. Og det er mange av de toppene vi ser med Moses. De store fjelltoppene, alt det store han gjør. Det er kanskje 10% av det Moses gjorde. Han levde etter dagligvis med Gud. Hadde en rytme med Gud. Og så når Gud sier det, nå er det på tide. Så tar han det opp på de siste 10%, hvor Gud skal få lov til å bli herliggjort. Og du ser hvor stor Gud egentlig er. Og som sagt, så svarer alltid Gud på våre tviler, på våre kall. Jeg og noen andre fra kirken var på Faderhart i går, og jeg fikk høre et vitnesbyrd av en av lederne der. Han sa det at han mislikte moren sin. Han hadde et veldig sterkt hat mot moren sin. Og så fikk konas venninne et ord til at han skulle gå på Faderhart. Men det ville han ikke. Han følte at det ble for dumt. Han følte ikke noe for Gud. Hvorfor skulle han gå på Faderhart og lære om Guds fars hjerte? Og likevel så kom han inn med en unnskyldning om at ja, uansett så får han ikke fri fra jobb. Så sa jeg kona, prøv. Så han gikk til sjefen og spurte om fri. Og han fikk en uke fri uten noen problemer. Når vi vandrer i Guds gjerninger, så har han lagt ting klart. Og det er for oss å bare gå ut og teste det. Så er det perioden i ørken, de 40 årene i ørkenen. Og da ser vi hvordan Moses virkelig må stole på Gud. Se hvordan, når ting ikke går riktig vei, når han blir plaget, når han ikke er på sitt beste, så må han alltid gå og søke Gud. Alltid søke Gud. Nå trenger folket det her, Gud. Jeg må gå frem og spørre. Så er det ikke alltid vi kan forandre omstendighetene eller folkene rundt oss. Litt sånn som Moses alltid beklaget på folket sitt. Og folket alltid tvilte på Moses lederskap. Så trenger vi Gud. Vi kan trenge en å gå til og lasse av alt det vi har lasset på oss selv. Og så er forandring vanskelig. Og spesielt folk tar tid. Og når vi lever i hverdagslys, så er det ikke ofte man kan forandre mennesker momentant. Det er den kjærligheten vi gir til dem, som sakte men sikkert forandrer dem. Så er det jo Gud som er med i det meste. Det er Gud som er med å forandre. Jeg kan ikke overbevise noen om å bli kristen. Det er Guds ord. Det er Gud som påvirker hjertet. Og så det at det noen ganger skal være ærlig på at vandringen med Gud kan være hard. Man blir satt i posisjoner hvor det ikke noe gøy å være kristen. Satt i posisjoner hvor man blir utfordret. Men da ser vi sånn som i ørkenen, hvor de bare klager. Men hvis du bare ser forbi det, så ser du hvor mye Gud har gitt dem. Han har gitt dem mann, har gitt dem vann. Han er jo ildsøylen på natta. Han er alltid med oss, uansett hvor vanskelig ting er. Så er det mange som sammenligner den prosessen her vi har med Gud som et maratonløp. Og jeg hørte nylig på en podcast som sammenlignet det å være en sprinter, det å spurte 100 meter kontra det å løpe et maraton. Og han sa det at når du løper sprint, så trener du intenst, og du ser gode resultater på få uker. Men når han løper et maraton, så vil han klare det. For han har trent på vare de 100 meterne. Når vi skal løpe maraton, så er det ikke ofte vi ser resultatet på noen måneder, kanskje. Og det er sånn det skal være noen ganger. At vi går og vandrer med Gud, gjør oss avhengig av Gud. Og når vi ser tilbake på det året som har gått, så kan vi se at Gud har forandret hjertet vårt, har forandret karakteren vår, forandret oss. Men det er det å ha den rytmen, ha den være med Gud. Trene med Gud. La han forandre hjertet. Søken. Og så tenker jeg at vi skal la oss glede i den reisende maratonløpet vi er i. For jo lengre vi går, jo mer av Gud ser vi. Jo mer glede har vi i Gud, for vi ser hva han gjør for oss. Og han vil alltid være med. Så har vi preketeksten i dag også, som flettet seg på en måte veldig fint inn i teksten vi har pratet om med Moses. Matteus kapittel 17, vers 1-18. 6 dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet på øynene foran dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge 3 hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia.» Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem. Og en røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede, hør ham.» Da disiplene hørte dette, kastet de seg ned med ansiktet på jorden, mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere og vær ikke redde.» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. Og uansett den reisen Moses hadde, så ser vi helt på slutten at han fikk hvile med Gud. Fikk en sabbat med Gud. Og han fikk også mest antagelig se deler av det landet. Kommet inn og se det på nytt, hvordan det er blitt. Og når vi løper det maratonløp vårt, så har vi jo mål mot slutten å komme inn til himmelen. Hvor vi skal få lov til å hvile med Gud. Men noen ganger så er det en prosess vi må gjennom. Det er en prosess hvor vi må gå fra A til B. En prosess hvor Gud sier, nå vil jeg forme deg. Og noen ganger så betyr det at du må, litt som når du former krukker, du må fjerne noen lag noen ganger. Legg litt ekstra på her. Og jeg tror Gud sier det samme også. Noen ganger så må vi fjerne litt. Fjerne kanskje den stoltheten vi har. Mens vi Gud alltid legger på litt og bygger på. Og forme deg karakteren du har til Gud. Og så jo det. Det ingen som sagt du ikke skal tvile. Vi ser det konstant gjennom Bibelen. Disiplene tvilte, Moses tvilte. Men Gud har svar. Men noen ganger så betyr det svaret at vi må faktisk gå litt ut. Og det står det i teksten at når vi får et ord, så test det. Test om det riktig for deg. Så sier du også at hvis Gud med oss, hvem kan da være imot oss? Hvis Gud har gitt oss et kall, hvorfor ikke teste ut når Gud med oss? Om kallet ikke var riktig, så har du gått, og jeg tror du lærer det mye av det. Og Gud har velbehag i det å prøve ut. Litt som en far, så han glad i deg når du faktisk prøver å gjøre noe. Prøver å gå i tro til Gud. Og tester ut om, Gud, det her deg? Nei. Men ok, da kan jeg lukke den døra og teste ut nye ting og finne ut hvor du er. Og det jo ofte Gud kan sette oss utenfor komfortzonen. Men det da vi vokser. Når vi ute og vi testet, så vokser vi. For da ser vi at dette kunne ikke jeg klart. Hvis det ikke var for Gud. Det Gud som grunnen til at jeg står her nå i dag. Så jeg vil egentlig bare oppmuntre menigheten til å teste ut. Har du fått kall av Gud? Har du fått noen ord til Gud? Teste ut. Og det tvil? Spør Gud. Og det derfor vi har en menighet. Vi skal oppmuntre hverandre. Vi skal bygge opp hverandre. Og da vi skal bruke de gavene vi har. Og det å oppmuntre hverandre er også det å snakke med hverandre. Si at jeg tror kanskje Gud kaller meg til det her. Kan du be for meg? Kan vi teste det her ut? Og hvis det feil, så heier vi uansett på hverandre. For det som kjærlighet. Ønske det beste med hverandre. Og så det ikke hvor vi går som det store. Men det hvem vi går med. Om vi gjør feil, men vi går med Gud, så Gud fortsatt med oss. Han kan dra oss opp på en grøft vi kommer fra. Dra oss opp og pushe oss videre. Men hvis vi ikke går mot Gud, så det en kamp det også.